Labdien, godātie klātesošie! Saeimas 2012. gada 4. maija svinīgo sēdi Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā pasludinu par atklātu.
Vārds Uzumai, Saeimas priekšsēdētājai Solītei Abultiņai.
Godātais valsts prezidenta kungs, godātais ministra prezidenta kungs, cienījamie deputāti, ministri, ekscelences, cienījamās dāmas un godātie kungi. Vēsturē mēdz būt laikmeti plūdumi, grieži un pārmaiņu laiki, bet mēdz būt krasi, pagriezieni un lūzumi. 4. maijs ir tā diena, kad mūsu valsts vēsturē iezīmējās lūzums. Starp bija un būs. Pagrieziens uz savu īsto un vienīgo valsti. Pirms 22 gadiem Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pieņemšana patiešām mainīja Latvijas vēsturi. Tas bija visai pasaulē skaidri pateikts tautas lēmums. Tā bija uzdrīkstēšanās. Tas bija vēsturiskā taisnīguma un nākotnes esamības jautājums. To paveicām mēs visi kopā. Augstākās padomes deputāti, tautas frontes aktīvisti, īpašie brīvprātīgie kārtības sargi, tēvi un mātes, brāļi un māsas, visi Latvijas patrioti. Protams, pēc tam vēl sekoja barikāžu laiks, bailes un izmisums, mēģinājumi atņemt to brīvības smaržu, kas tikko manām bija uzradusies gaisā. Taču sekoja arī neatlaidība, spīts un 1991. gada 21. augusts, kas galīgi nostiprināja 4. maija neatkarības deklarācijas idejas par Latvijas Republiku kā neatkarīgu un suverēnu valsti un atdeva mums brīvību arī juridiski. Godātie klātesošie, 4. maija deklarācija atjaunoja tās idejas un vērtības, kas 1922. Gadā tika ieliktas satversmē un līdz ar to mūsu valsts pamatos. Pirms 90 gadiem tika pieņemta un spēkā stājās Latvijas Republikas satversme. Izcilais tiesību zinātnieks profesors Vasilijs Sinaiskis savulaik rakstīja, ka konstitūcija ir visu pilsoņu līgums, savā ziņā pat piemineklis, kura tuvumā norimst visas kaislības. Viņš uzsvērs, ka konstitūcija ir tas visiem obligātais miera minimums, bez kura nav iespējama ne tiesiskas valsts, ne kultūras attīstība. Man šķiet, ka šie vārdi skan aktuāli arī šodien, jo vairāk nekā 20 gadus pēc faktiskās neatkarības atjaunošanas un 90 gadus pēc mūsu valsts satversmes pieņemšanas. Latvijas Republikas satversme šajā laikā patiešām ir kļuvusi par pieminekli mūsu tautas neatkarības centieniem, un vēlmei dzīvot brīvā, demokrātiskā un tiesiskā valstī. Ciešā saistībā ar citām Eiropas tautām un balstoties uz vienkāršām vērtībām, valsts varas padotību likumam, cilvēktiesībām un taisnīgumu. Atverot satversmi, acis priekšā slīd mūsu valsts un tautas likteņi. Sākumā spožā un intelektuālā Latvija. Tad Latviju, kur lauza 20. Gadsimta totalitārie režīmi. Tad zudusī Latvija. Par satversmes idejām cīnījās tā Latvijas sabiedrības daļa, kurai nebija pa ceļam ne ar Hitlera trešo reihu, ne ar Staļina impēriju. Nacionālajiem partizāniem un pēcāk disidentiem vārdi Latvijas satversme kalpoja kā iedvesmojošs atgādinājums par neatkarīgas Latvijas valsts iespējamību. Un visbeidzot, atverot satversmi, mēs redzam arī atjaunoto Latviju ar saviem kāpumiem un kritumiem, kur aculiecinieki un veidotāji esam mēs paši. Satversmes papildināšana ar 8. Nodaļu cilvēku pamattiesības ir vispilgtākais apliecinājums tam, kā satversme dzīvo līdz laikam. Kopš 1998. Gada personu pamattiesību regulējums ir ietverts hierarhijas ziņā visaugstākajā normatīvajā aktā – valsts konstitūcijā. Tādējādi atspoguļot tās vērtības, bez kurām mūsdien demokrātiskās sabiedrības pastāvēšana nav iespējama. Satversme vienmēr ir tik moderna un atvērta jauninājumiem, cik paši esam gatavi mainīties līdz laikam. Godā tie klātesošiem. Pirms 90 gadiem pirmo reizi tika ievēlēta un darbu sāka Saime. Šajā zālē, atklājot pirmo Saimes sēdi, 1922. gada 7. novembrī, Latvijas satversmes sapulces prezidents Jānis Čakste izteica savu vēlējumu jaunajam parlamentam. Jūs esat no tautas raidīti darīt svarīgu darbu. Es esmu pārliecināts, ka jūs to darīsiet nesautīgi, pēc labākās apziņas, pēc labākās pārliecības, par godu un par svētību mūsu dārgajai tēvijai. Šī Jāņa Čakstes dotā ceļamaize bija trāpīga ne tikai toreiz, tālajā 1922. gadā. Arī šodien ik viens Latvijas pilsonis no sirds cer, ka viņa ievēlētie deputāti savu darbu darīs pēc labākās apziņas, nesautīgi, neaptraipot savu godu un sabiedrības labumu stādīs augstāk par savu personīgo. Ka ikviena deputāta darbs nesīs labumu Latvijai un tās ļaudīm. Čakstes vārdi ir arī trāpīgs vēlējums tieši šodien, 4. maija svētkos, domājot par neatkarīgu un brīvu Latviju. Būtu pašā laikā, ja ik reizi, pirms svarīga balsojuma, kad tieši katra atsevišķa balss var izšķirt Latvijas likteņus, mēs pārdomātu savu izvēli un būtu uzticīgi valstī un satversmē paustajām vērtībām. Latvijas republikas dibinātājiem nebija šaubu, ka jaunajai valstī ir jābūt parlamentārai republikai. Dažas nedēļas pēc Latvijas republikas proklamēšanas viens no spožākajiem tā laika politiķiem Arvets Bergs atzina, ka parlamentārisms ir mums vajadzīgā valdības forma, lai gan arī brīdināja, ka esam izraudzījušies viskomplicētāko valsts varas iemiesojumu. Tātad derīgākais un piemērotākais ceļš nevienmēr ir vieglākais ceļš. Un to mēs redzam ikdienā. Parlaments, Saima, ir tautas priekšstāvniecība. 100 Saimas deputāti ir ievēlēti, lai pārstāvētu visu pilsoņu viedokļus, vajadzības, cerības un sapņus. Aiz katra no mums stāv vēlētāji. Tās ir konkrētas sejas, konkrētas dzīves, katra ar savu ikdienu, svētkiem, raizēm un priekiem. Mūsu vēlētāji ir tikpat dažādi, cik mēs paši, ar tikpat dažādiem skatījumiem uz Latvijas attīstības iespējām, šodienas ārpolitiskajiem un iekšpolitiskajiem izaicinājumiem. Bet vēlētāji mūs ir ievēlējuši, lai mēs kopīgi lemtu par Latvijas nākotni. Atslēgas vārds ir kopīgi. Mēs katrs pārstāvam savus vēlētājus, bet visi kopā Latvijas tautu. Parlamentārismu ceļš nav no vieglajiem. Tas nepiedāvā gatavas atbildes un nenorāda uz vienu gudro, kurš zina visas pareizās izvēles. Neviens viens vadonis izlēma valstī svarīgos jautājumus, bet gan tas ir uzticēts tautai un mums kā tautas pārstāvjiem. Ir ļoti svarīgi, lai Latvija būtu demokrātiska un tiesiska valsts, lai cilvēki baudītu visas, viņiem pienācīgās brīvības un tiesības. Taču demokrātija nav visatļautība. Tā neparedz spēlēšanos ar pamatvērtībām. Ir jautājumi, kuros nav kompromisu, arī demokrātijā. Cienījamās deputātes un godātie deputāti, mūsu kopīgam darbam, gudriem un pamatotiem lēmumiem, sadarbībai ar vēlētājiem, nevaltiskajām organizācijām un nozares ekspertiem jāapliecina, ka parlamentārisms ir efektīva un Latvijai piemērota valsts pārvaldīšanas forma. Vislielākā demokrātiskās valsts vērtība ir brīvi cilvēki, kas paši lemj savu un savas valsts nākotni. Es esmu pārliecināta, ka likumdevēja pienākums ir jebkurā brīdī būt atvērtam sarunai un dialogam. Ne tikai uzklausīt vai informēt, bet arī sadzirdēt visplašāko sabiedrības grupu vajadzību, nostiprinot pārliecību, ka ik viena cilvēka viedoklis ir svarīgs un nozīmīgs. Veicinot parlamenta atvērtību, mūsu rokās pastarpinātā veidā ir iespēja savest kopā gluži vai visus Latvijas ļaudis. Šeit būtiska loma ir tieši pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas arī darbojas kā dažādu cilvēku grupu interešu un vajadzību pārstāvji. Ar gandarījumu var atzīt, ka pēdējos gados nevalstiskās organizācijas sniedz aizvien lielāku ieguldījumu Latvijas politikas procesā. Par neatņemamu sabiedrības līdzdalības sastāvdaļu parlamenta darbā ir kļuvis Saimes un nevalstisko organizāciju fórums, kura moto arī šogad ir – stabilitāte, partnerība, attīstība. Ir arī salīdzinoši jaunas iniciatīvas – nacionāla un starptautiska līmeņa konferences, kas tiek rīkotas partnerībā ar nevalstiskajām organizācijām. Esam sprieduši par nepieciešamību nodrošināt pilnvērtīgu dzīvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, par mūsu valsts iedzīvotāju līdzdalības paplašināšanu dodot iesniegt likumdošanas iniciatīvas elektroniski, par godīgu uzņēmējdarbības vidi un fiskālo disciplīnu, par demogrāfiskās situācijas risināšanu un aktīvu novecošanu, kā arī pilsonības iegūšanas izaicinājumiem 21. Gadsimtā. Priecē, ka vēlme pēc auglīgas diskusijas un dialoga ir apusēja. Ne tikai mēs paši nosakām savu dienas kārtību, bet arī organizācijas vēršas pie parlamenta ar priekšlikumiem. Pēc šīm konferencēm man vienmēr uzrunā ļaudis un saka paldies par to, ka esam sēdušies pie viena galda, ka esam klausījušies un galvenais, ka esam sadzirdējuši. Vēlos atzīmēt arī kādu jaunu pozitīvu tendenci. Latvijas bērnu un jauniešu vidū ir augusi interesi par politikas procesiem mūsu valstī. Tiem, kas saka, ka Latvijai nav nākotnes, ir jānāk skatīties, kā strādā jauniešu Saime. Pagājušās nedēļas beigās jau otro gadu parlamentā pulcējās 100 ideju pārpilnu un līdzdarboties gribošu jauniešu no visas Latvijas. Un mēs guvām kārtējo apliecinājumu tam, ka mūsu jaunajiem cilvēkiem ir brīvs gars un sava galva uz pleciem. Viņiem ir savs redzējums un viedoklis par procesiem, kas notiek mums apkārt. Ģimenē, skolā, sabiedrībā un valstī kopumā. Jaunā paaudze vēlas un ir gatava piedalīties, nevis vērot valstī notiekošos procesus no malas. Raugoties uz jauniešu Saimes deksmu un reizēm pārgalvīgajām politiskajām idejām, nostiprinās pārliecība, ka Latvijas nākotne būs drošās rokās – jaunu, patriotisku, gudru, izglītotu, gribošu un varošu cilvēku rokās. Cienījamās dāmas un godātie kungi, klātesošiem, to, ka sabiedrība ir gatava līdzdarboties un nav vienaldzīga, pierādīja arī nesenais referendums, kurā gājām aizstāvēt savus valsts pamatus. Gājām aizstāvēt to Latviju, kuru 1918. Gadā proklamēja mūsu tēvu tēvi, kuras neatkarību šajā Saeimas namā pasludināja 4. Maijā un atjaunoja 21. Augustā, kuru mēs paši uz barikādēm aizstāvējām. Ļaudis, neskatoties uz ekonomisko krīzi, masīvo pirmsreferendumu demagoģiju un mēģinājumiem valsts valodas referendumu pārvērst par ekonomikas vai nez kādas aizvainotas pašapziņas referendumu, pauda nepārprotam atbalstu mūsu valstī un latviešu valodai. Tomēr spēja dzīvot saticībā nerodas referendumu rezultātā. Tā ir vērtība, kas ļoti jākopj. Tas ir katra spēkos, jo nav jau nekādu mēs un viņi. Ir viena tauta un viena Latvija. Brīvības cīņās par Latvijas valsti cīnījās visi kopā. Latvijas valsts nebūtu iespējama bez tajā dzīvojošo mazākumu tautību atbalsta un iesaistīšanās jaunās valsts aizstāvēšanā. Arī 1991. Gada janvārī Tautas fronts aicināts uz barikādiem plecu pie pleca, ar latviešiem stāvēja krievi, lietuvieši, poļi, ebreji, dažādu tautību Latvijas iedzīvotāji, kas ticēja labākas Latvijas idejai. Tas palīdzēja mums uzvarēt. Tāpat esmu pilnīgi pārliecināta, ka referendumā balsojumā pret otru valsts valodu piedalījās ik viens, kas jūtas piederīgs Latvijai, neatkarīgi no nacionālās identitātes. To man ir apliecinājuši daudzas mazākuma tautības kultūras biedrības, ar kurām ikdienā tiekos un sadarbojos. Mēs visi kopā esam Latvijas tauta, kuri katrs vēlas būt kopā ar cilvēkiem, kas dzīvo šajā zemē. Būt starp cilvēkiem un zināt, ka šī zeme un šī valsts ir svarīga un kaut ko nozīmē ne tikai man vienam, bet arī daudziem citiem. Godā tie klātesošie, Latvija kā brīva un neatkarīga valsts ir sasniegusi zināmu briedumu, ne tikai iekšpolitiski, bet arī ārpolitiski. Varētu pat domāt, ka viss galvenais ārpolitikā jau ir paveikts. Latvija pat vairs īsti nekvalificējas kā jaunā Eiropas Savienības NATO dalība valsts, jo 8 gadus esam sevi pierādījuši kā uzticamu un aktīvu sabiedroto. Tomēr sasniedzot šo starptautisko briedumu, no mums jau daudz lielākā mērā tiek gaidīta spēja mainīties, būt inovatīviem un sniegt savu ieguldījumu tālākā starptautiskā sadarbības attīstībā. Tieši tāpēc mūsu interesēs ir būt to valstu vidū, tajā kodolā, kuram rūp Eiropas Savienības nākotne, strateģiskā partnerība ar transatlantiskajiem partneriem. Turklāt tas mums neliedz vienlaiks veidot aktīvākas politiskās un ekonomiskās attiecības arī ar jaunajiem varas centriem pasaulē. Veidot pragmātiskas attiecības ar Krieviju, visa reģiona interešu vārdā nostiprināt sadarbību ar pārējām Baltijas valstīm, Ziemeļu valstīm, Poliju un Vāciju. Šāda plaša un aktīva starptautiskā sadarbība ļauj mums tuvoties tādai Latvijai, kurā ļaudis var dzīvot drošībā, stabilitātē un labklājībā. Tā mēs varam tuvoties tādai Latvijai, kuras nākotne ir vienmērīgi attīstīt reģioni, darba vietas, dzimstoši bērni un ļaudis ar drošām, veselīgām un kvalitatīvi piepildītām vecumdienām. Es Latvijas nākotnē redzu atgriežamies ļaudis, kas pat laban ir devušies labākas dzīves meklējumos uz ārvalstīm. Manas cerības spārno referendumā pieredzētais, kad mūsu cilvēki pašreizējās mītnes zemēs stāvēja ilgās un garās rindās, lai apliecinātu savu piederību Latvijai un aizstāvētu savu valsts valodu. Mūsu ļaudis brauks atpakaļ tikai tad, kad Latvijā būs sakārtota ekonomika, kad viņi spēs šeit pelnīt, izskolot savus bērnus un palīdzēt saviem vecākiem. Nenoliedzami, jau šobrīd varam izjust zināmu gandarījumu par paveikto ekonomiskās un finanšu krīzes veiksmīgā pārvarēšanā. Un atzinības vārdus par to saņemam arī no mūsu ārvalstu partneriem. Pie tam šobrīd laikā, kad Eiropa joprojām ir aktuāls reformas dzelžēna disciplīna, mēs, vienīgā valsts, diskutējam par iespēju samazināt kādas no nodokļiem. Tas nenoliedzami ir sasniegums un apliecinājums mūsu izaugsmēji. Un tagad ir svarīgi to nodrošināt, lai paveiktais kļūtu par stabilu pamatu turpmākai attīstībai. Pat vēl vairāk. Mūsu nacionāla attīstības plāna vadmotīvs ir ekonomikas izrāviens. Un tieši šādai domai ir jāvalda pār visiem mūsu nākotnes plāniem. Tas ir būtisks solis attīstībā uz plaukstošu un attīstītu Latviju. Cienījamās dāmas un godātie kungi! Arī mazas valstis spēja veidot Eiropas dienas kārtību. Un mums tas būs jāpierāda visai drīz. Kad 2015. gada 1. janvārī Latvija pirmo reizi kļūs par prezidējošo valstu Eiropas Savienības padomē. Tas būs lielākais notikums Latvijas ārpolitikā kopš iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO un kopš 2006. gada NATO samita. Prezidentūra prasīs apjomīgu darbu un ieguldījumu un pusgadu, mēs būsim Eiropas Savienības, un nebaidos teikt, arī visas pasaules uzmanības centrā. Mums, kā prezidējošai valstī, būs ne tikai jāpierāda savs profesionālisms un varēšana, bet arī sev un citiem jāatgādina, ka Eiropas Savienība ir mūsu pašu eiropiešu radīts projekts, kas balstās uz noteiktu vērtību kopu. Šo vērtību pastāvēšana nav neatgrieznisku un mūžīgu. Mums par tām ir jācīnās, tās jāaizstāv un par tām jāatgādina nākamajām paudzēm. Godātie klātesošiem, pirms 22 gadiem, 4. maijā, ar paceltām rokām rādot uzvaras simbolu, pie cilvēkiem, kas pulcējās pie Saeimas nama, iznāca deputāti, lai paziņotu, ka nobalsots par Latvijas neatkarības deklarāciju. Tā bija cerību, cīņas, un savas nelokāmas pārliecības zīme. Tas bija jauna ceļa sākums, jaunas valsts sākums, jauna politika un jaunas iespējas, apvienojot spēkus mūsu valsts attīstībai un katra cilvēka labklājībai. Uzvara ir mūsu brīvības un neatkarības stāsta viena puse, bet otra puse, gluži kā 4. maija piemiņas monētas revers, ir māte Latvija ar dzirnakmeni plecos. Brīvības dzirnakmens ir jānes katru dienu, visu mūžu. Tā ir dārgākā un vienlaikus smagākā nasta. Katram patriotam, ikvienam no mums, kopš 1990. Gada 4. Maija, ir jāturpina to nest. Brīvību nedrīkst nomest, zem tās nedrīkst saļimt, nedz arī par tās smagumu gausties. Un tāpat kā neatkarības atgūšanas laikā, arī joprojām katra svarīga lēmuma pieņemšanā izšķirīga nozīme ir politisko spēku saliedētībai, iedzīvotāja gribai līdzdarboties un ik katra cilvēka valstiskuma apziņai. Šogad svinot 4. Maija svētkus un Satversmes 90 gadus, saicinu atkal no jauna apzināties pašiem savus pamatus. To, ka mūsu valsts ir veidota, lai latviešu tauta piesaistot visu tautību Latvijas pilsoņus, varētu demokrātiski pati sevi pārvaldīt. Ka mūsu valsts ir vienīgā vieta, kur sargāt, kopt un attīstīt latviešu valodu un savu kultūru. Latvijas valsts nav tikai tās robežas, tās satversme, karoks un varas institūcijas. Pirmām kārtām Latvijas valsts ir tajā dzīvojošie ļaudis ar kopīgu pagātni, kultūru, valodu, nezūdošām vērtībām un kopīgu skatu uz nākotni. Mūsu valsts ir sākusies ar uzvaras zīmi, un mums pašiem jāturpina paceltu galvu, tālāk nest pašu dārgāko, savu brīvo un neatkarīgo Latviju. Dievs svētī Latviju!